Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Bugün Şuşanın işğalının 14 ili tamam olur. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad onun ölkəsi ilə Amerika arasındakı gərginliyin aradan qaldırmağın yeni yollarını təklif eləmək üçün Amerika Prezidenti George Bush'a məktub yazıb. Amerika, Fransa və Almanya İrana qarşı sərt diplomatik addımlara çağırıblar. Amerika Prezidenti George Bush Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri vəzifəsinə hərbi qüvvələr generalı Michael Haydenin namizədliyini irəli sürüb. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Şuşanın işğalının 14 ili tamam olur. Bununla bağlı respublikada bir sıra tədbirlər keçirilib. Şuşanı yad eləmək üçün Azərbaycanın müxtəlif yerlərində bir araya gələnlər şəhidlər xiyabanlarına baş çəkib. Bakıda qeyri-hökumət təşkilatlarının təşəbbüsü ilə dəyirmi masa, Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü ilə isə Şuşaya həsr olunan sərgi təşkil olunub. İndi də xarici xəbərlər. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad onun ölkəsi ilə Amerika arasındakı gərginliyin aradan qaldırmağın yeni yollarını təklif eləmək üçün Amerika Prezidenti George Bush'a məktub yazıb. İranın hökumət sözçüsü Qulam Hüseyn İlham deyir ki, məktub İsveçrənin Tehrandakı səfirinə təqdim olunub. İsveçrə səfirliyi İranda Amerikanın maraqlarını təmsil edir. Bu məktubda dünyadakı mövcud vəziyyət, problemlərin səbəbləri və qeyri-müəyyən vəziyyətdən çıxmağın yeni yolları təhlil olunur. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asəfi deyib ki, lazım gələndə məktubun məzmunu açıqlanacaq. Amerika, Fransa və Almanya İranın nüvə işlərini dayandırmağa məcbur eləmək üçün sərt beynəlxalq diplomatik addımlara çağırıblar. Fransa Prezidenti Jacques Chirac və Almanya Kansleri Angela Merkel razılaşıblar ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası İranı uran zənginləşdirməni dayandırmağa məcbur eləmək səlahiyyətinə malik olan qətnamə qəbul eləməlidir. Amerika Prezidenti George Bush Almanya televiziyasında müsahibəsində Tehranın nüvə proqramına qarşı Birləşmiş Beynəlxalq Cəbhəyə çağırıb. İranın ali lideri Ayatollah Əli Xameyni qadınlara stadionlarda kişilərin idman oyunlarına baxmağa icazə vermək haqda Prezident Mahmud Əhmədinəcadın qərarına veto qoyub. Hökumət sözçüsü Qulam Hüseyn Elman Tehranda jurnalistlərə deyib ki, Əhmədinəcad ali liderin qərarına hörmət eləyəcək. Bugün Amerika Prezidenti George Bush Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə yeni rəhbər kimi hərbi qüvvələr generalı Michael Haydenin namizədliyini irəli sürüb. Mike'ın 20 ildən çox kəşfiyyat sahəsində iş təcrübəsi var. O 6 il Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin direktoru kimi çalışıb, indi də əsas kəşfiyyat agentliyinin rəhbəri təyin olunarkən bu geniş təcrübədən istifadə edəcək. George Bush. Əgər Senat onun namizədliyini təsdiq eləsə, Haydn bu vəzifədə Porter Goss-u əvəli eləyəcək. Porter Goss 2 ilə yaxın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri kimi çalışdıqdan sonra mayın 5-də istifaya çıxıb. Bəzi millət vəkilləri Haydn'ın bu vəzifəyə təyin ediləcəyindən narahatdırlar. Onlar hesab edirlər ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi kimi mülki agentliyə hərbi zabit rəhbərlik eləməməlidir. Amerika Prezidenti George Bush bugün deyib ki, Amerika Sudana 225 milyon dollar dəyərində ərzaq yardımı göndərəcək. Ötən həftə Sudanın Darfur rayonunda hökumətlə üsyançılar arasında sülh müqaviləsi bağlanılıb. Cənab Bush deyib ki, o Konqresi yeni yardıma tezliklə dəstək verməyə çağırıb. Sudan Prezidenti ilə telefonla danışan George Bush, Darfur regionunda tez bir zamanda sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsinə çağırıb. O deyib ki, Vaşinqton bu regionda baş verən hadisələri diqqətlə izləyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir, qayıdaq Azərbaycana. Nəticələri ləğv olunan dairələrdə parlamentə təkrar seçki keçirəcək komissiyalara seçki bülletenlərinin paylanması bugün başa çatıb. Amerikanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili respublikada seçki qabağı prosesinin normal getdiyini deyib, amma bəzi problemlərin olduğunu da söyləyib. Arifə Kazımova xəbər verir.
Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda 10 dairədə təkrar parlament seçkisinin düzgün keçəcəyinə ümid edir. Seçki prosesini dəstəkləyir və bu dəstəyin demokratiyanın inkişafına yardımcı olacağına ümid vardır. Bunu Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Jason Highland mayın 8-də Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovla görüşündən sonra jurnalistlərə deyib.
Well, we see that the process in general may be going normally, but there are problems that have been reported.
Ümumilikdə seçki-qabağı proses normal gedir, ancaq problemlər də var. Mühüm olan odur ki, MSK və seçkidə iştirak edən digər tərəflər səs vermənin mümkün qədər azad və şəffaf keçirilməsi üçün bütün qanuni mexanizmlərdən istifadə etsinlər. Birləşmiş Ştatlar da öz növbəsində bir tərəfdaş kimi bu prosesin ədalətli olmasına öz töhfəsini verəcək. Biz exit poll keçirəcəyik, hökumətin şəffaf mürəkkəblə təminatına kömək edəcəyik. Seçkini müşahidə edəcəyik. Biz bu seçkini demokratik prosesin mühüm hissəsi hesab edirik.
Jason Highland. Nəticələri ləğv olunan dairələrdə parlamentə təkrar seçki keçirəcək komissiyalara seçki bültenlərinin paylanması prosesi mayın 8-də başa çatıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə seçicilərin sayından 3% artıq olmamaq şərti ilə 402224 ədəd bülten çap olunub və dairə seçki komissiyalarına paylanıb. Ümumilikdə isə həm xarici, həm də yerli müşahidəçilər daxil olmaqla seçkini 6000 ədək müşahidəçi izləyəcək. Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun dəvəti ilə Latviyadan, Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının dəvəti ilə isə bir Bolqarıstan şirkəti mayın 13-də təkrar parlament seçkisində exit poll keçirəcək. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu. ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Gerd Aryan seçki qabağı vəziyyətlə bağlı radiomuza eksklüziv müsahibə verib. Gerd Aryan'sın fikirləri ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyəcək.
ATƏT-in mayın 13-də parlamentə nəticəsi ləğv olunan dairələrdə keçiriləcək seçkiləri müşahidə missiyasının rəhbəri Gerd Aryans bildirir ki, Azərbaycanın bu təşkilatın verdiyi tövsiyələri yerinə yetirmək üçün yetərincə vaxt olub. Cənab Aryans Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində əlavə edir ki, ATƏT seçki ilə bağlı tövsiyələrini fevraldan Azərbaycan hökumətinə təqdim edib.
ATƏT-in üzrə olan ölkə kimi Azərbaycanın da seçkilərlə bağlı öhdəlikləri var və bu öhdəliklər bir neçə il öncə İstanbulda qəbul olunub və Azərbaycanda həmin öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Mən ilk dəfə Azərbaycana noyabr seçkiləri ilə bağlı gəlmişəm. ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan hüquqları bürosu Azərbaycanda bundan öncə də keçirilən seçkiləri müşahidə edib və bu müşahidələrin əsasında bir sıra tövsiyələr hazırlanmışdı. Onların da bir çoxu nəzərə alınmayıb. Elə bizim fevralda açılan yekun hesabatımızda da ATƏT-in əvvəllər verdiyi tövsiyələrə əməl olunmadığı öz əksini tapıb və düşünmürük ki, biz eyni tövsiyələri bir də təkrar edəməliyik.
Gert Arins bildirir ki, hazırda səs verməyə 5 gün qalmasına baxmayaraq, hələ də Azərbaycanda seçki əhval ruhiyyəsi hiss olunmur.
Amma mən seçki öncəsi yaşanmalı olan canlanmanı görmürəm. Hərçənd bunu da deyə bilmərəm ki, bu cür vəziyyət seçkin nəticələri üçün nə vəd edir.
So 2005-ci il noyabrın 6-sında keçirilən parlament seçkilərindən sonra ATƏT Azərbaycan hökumətinə seçki komissiyalarının yenidən formalaşdırılması, şikayətlərə yenidən baxılması qaydasının təkmilləşdirilməsi və seçki pozuntularının ciddi araşdırılaraq günahkarların cəzalandırılması barədə təkliflər vermişdi. Rəsmilərin bildirdiklərinə görə, hökumət şikayətlərə baxılması qaydası ilə bağlı təkliflərlə razılaşıb və bununla bağlı texniki yardım üçün Avropa qurumlarına üst tutub. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Əsənovsa bildirib ki, seçki komissiyalarının yenidən təşkil olunması ilə bağlı təkliflə ancaq 13 may seçkilərindən sonra baxıla bilər.
Bakıdan İlkin Məmmədov, Danışır Azadlıq Radiosu, qayıdaq beynəlxalq məsələlərə. Birləşmiş Ştatlar ordusu İraqda 2 Amerika əskərinin həlak olduğunu təsdiq eləyib. Əskərlərdən biri bugün Bağdadın canıb şərqində bomba partlayışından, o birisi isə mayın 7-sində Təl-Afar şəhərində üsyançılarla döyüşlərdə həlak olub. Bugün Bağdadda bazar günü oğurlanmış 2 İraq jurnalistinin meydi tapılıb. İraq rəsmiləri deyirlər ki, Təhlükəsizlik Qüvvələri Kimyəvi Silahlar eksperti Ənsar Əl-İslam Yaraqlılar qrupunun üzvü Əli Valini qətlə yetiriblər. Bugün Bağdadın şərq hissəsində 2 bomba partlayıb, 17 nəfər yaralanıb. Bugün Ərəb-İsrailliləri Fələstin ərazilərinə bir neçə maşın ərzaq yardımı göndəriblər. 250 ton yardımı 2 həftə ərzində İsraildə Ərəb azlığını təmsil edən qruplar yığıb. Dünya Bankı yeni hesabatında xəbərdarlıq eləyib ki, əgər Fələstinin dövlət sektorunda çalışan işçilər bundan sonra da maaş almasalar, Fələstin muxtariyyəti süquta uğraya bilər. Hesabat yayıldığı vaxt Qəzzə şəhərinin cənubunda rəqib Hamas və Fəttah fraksiyaları arasında toqquşmada 3 Fələstinli həlak olub. Bu Hamas hakimiyyətə gələndən bəri Fələstinlilər arasında ən ciddi qarşıdurmadır. Bu haqda Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Dünya Bankı xəbərdarlığı edib ki, Fələstin ərazilərindəki ağır iqtisadi vəziyyət humanitar böhranla zorakılığın artmasına və nəticədə Fələstin hakimiyyətinin süqutuna apara bilər. Bazar ertəsi günü Qəzzə zolağında hakimiyyətdə olan Hamas hərəkatının yaraqlıları ilə keçmiş hakim partiya olan Fəthin tərəfdarları arasındakı silahlı toqquşmalarda 3 Fələstinli öldürülüb və 11 nəfər yaralanıb. Xan Yunis şəhərindəki küçə döyüşlərindən bir gün əvvəl isə Hamasdan olan baş nazir İsmail Xaniye ilə Muxtar hakimiyyətin rəhbəri və Fəthin lideri Mahmud Abbas arasında təhlükəsizliyə dair danışıqlar nəticəsiz başa çatdı. Xaniye tərəflərin hamısını qarşı durmaya son qoymaq və dialoqu davam etdirməyə çağırıb. Belə hadisələrin gələcəkdə təkrar olunmaması, qiyamların qarşısı alınması və birgə işləməyimiz üçün bütün tərəflər və o cümlədən Prezident Mahmud Abbasla mən danışıqları davam etdirəcəyim. Fəth hərəkatının nümayəndəsi Mahir Miqdad da həmçinin döyüşləri dayandırmağa və danışıqları davam etdirməyə çağırıb. Yanvar ayında Həmasın seçkilərdə qələbəsi ilə Fəth hərəkatının Fələstin siyasətində 40 ilə yaxın yaşı olan hökmranlığı başa çatandan sonra muxtariyyətdə vəziyyət gərginləşməkdə davam edir. Hal-hazırda Həmas hökuməti və Fəthin müətədil lideri Mahmud Abbas arasında hakimiyyət bölgüsü və xüsusilə təhlükəsizlik qüvvələrinə nəzarət uğrunda rəqabət gedir. Həmas hökumətinə qarşı qərb iqtisadi sanksiyalarının nəticəsi olan dərin maliyyə böhranı isə vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Qərb aləmi tələb edir ki, Həmas zorakılığı rədd etsin və İsrailin mövcudluğa haqqını tanısın.
Rövşən Rahiboğlu, xəbərlərə qulaq asırsınız. Bugün Türkiyə elan edib ki, Fransa və Kanadadakı səfirlərini müvəqqəti geri çağırır. Bu addım Fransa parlamentinin 1-ci dünya müharibəsi illərində ermənilərin qətlərinin soyqırımı kimi tanınması haqda qanuna baxmağa hazırlaşdığı bir vaxtda atılıb. Bu yaxınlarda Kanadanın baş naziri Stephen Harper bu qətlərin soyqırımı kimi tanınmasını dəstəklədiyini ifadə edib. Danışır Azadlıq Radiosu indi də iqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin bu ilki xərcləri ötən ilkindən çox olacaq. Dövlət Neft Şirkətindən verilən məlumata görə şirkət 2006-cı ildə yeni platformaların quraşdırılması, bəzilərinin isə genişləndirilməsinə, yeni quyuların qazılmasına 300 milyon dollara qədər vəsait xərcləyəcək. Bu isə ötən ilin xərclərindən 17% qədər artıqdır. 2006-cı ilin sonuna qədər əsasən günəşli yatağında aparılacaq yenidən qurma işləri neft hasilatını artırmağa kömək eləyəcək. Şirkətdən verilən məlumata görə 2006-cı ilin aprelində Azərbaycanda neft hasilatı təxminən 750 min ton olub. Ümumilikdə bu il Azərbaycanda 8,8 milyon ton neft hasilatı nəzərdə tutulub ki, bunun da 3 milyon tona qədəri bu ilin ilk 4 ay ərzində artıq çıxarılıb. Dünya Bankı Azərbaycanın nəqliyyat sahəsinə yarım milyard dollardan çox vəsait ayıra bilər. Bundan ötürü mayın 8-də Bakıda Dünya Bankının nəqliyyat missiyası ilə Azərbaycan hökuməti arasında məsləhətləşmələr başlayıb. Müzakirələr zamanı bankın Ələt Masallı və Bakı-Şamaxı Muğamma İcra yollarının yenidən qurulması layihələrinə 200 milyon dollar kredit ayırması dəqiqləşib. Azərbaycan tərəfi Hacı Qabul Beyləqan, Şamaxı Yevlax və Yevlax-Zaqatala yollarının yenidən qurulması və genişləndirilməsində Dünya Bankının iştirak eləməsini istəyir. Dünya Bankının Bakı ofisindən verilən məlumata görə ümumilikdə Azərbaycan nəqliyyat sektoruna 2010-cu ilə qədər 550 milyon dollara qədər vəsait yatırılması planlaşdırılıb.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də günün xəbərlərini bir daha yada salıq. Bugün Şuşanın işğalının 14 ili tamam olur. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad onun ölkəsi ilə Amerika arasındakı gərginliyin aradan qaldırmağın yeni yollarını təklif eləmək üçün Amerika Prezidenti George Bush'a məktub yazıb. Amerika, Fransa və Almanya İrana qarşı sərt diplomatik addımlara çağırır. Amerika Prezidenti George Bush Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri vəzifəsinə Hərbi Qüvvələr Generalı Michael Haydenin namizədliyini irəli sürüb. Bu qədər xəbərləri apardı Samirə Faiqqızı. Növbəti xəbərlər saat 23-də olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişi Babək Bəkirin Azərbaycan Şəkilləri proqramı ilə davam edir. Bugünkü söhbətimiz Qazax rayonundandır.